dhegeystayaal maanta oo kale 29-ka bisha October sanadkii 2008 waxa dadka reer Soomaaliland ay xasuusan yihiin dhacdooyinkii murugada lahaa ee ku habsaday iyadoo maalin arbaca weerarka gixisa lala beegsaday xarumo muhiim ah oo ay ku jirto ama ka mid ahayd ama ugu horeysaba gurigii ama qasrigii madaxtooyada ee looga talinayay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weeraradaasi argagixisa oo goor barqa ku habsaday ama lala beegsaday xilliyo daqiiqado isku dhow ayaa saddexda weerarba waxay ahaayeen goobahaasi sida qasrigii madaxtooyada ee Soomaaliland xaruntii ama xafiiskii ganacsiga ee dawladda Itoobiya ay ku lahayd magaalada Hargeysa iyo xaruntii hay'adda horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNDP ee magaalada Hargeysa weeraradaasi gardarada ahaa ee shacabka reer Soomaaliland dawladda reer Soomaaliland iyo guud ahaan qarankan laba beegsaday waxa ku geeriyooday 42 qof tiradooda oo fara badanina way ku dhaawacmeen arrimaha xusuusta mudan ee sida weyn loo wada xasuusay waxa ka mid ahaa iyadoo dadka Soomaaliland aanay wax khibrada iyo waayaragnimo midna u lahayn qaraxyo noocaas ah maadaama aanay hore ula kulmin noocan oo kale laakiin si ay ka dhageysan jireen ama ka maqli jireen warbaahinta caalamiga ah qaraxyo iyo weerar noocaas ah haddaba arrintaasi ayaanu barnaamijkan ku eegi doonaa sanad gurada afraad ee ka soo wareegtay iyadoo aan wax ka taaban doono in aanu waxni ka xasuusino goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen dadkii wax ku noqday xarumaha cusbitaalada oo qaar ka mid ah wariyayaashu ay booqdeen iyo codad maalintaasi dareenadoodii mas-uuliyiintii qaranka oo ka mid ahaa ugu horreeyay madaxweynihii waqtigaasi Daahir Riyaale Kaahin guddoomiyaha xisbiga mucaaradka kulmiye haatana madaxweynaha talada dalka haya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga UCID ee mucaaradka iminka ah xilligaasina mucaaradka ahaa injineer Faisal Cali Waraabe Xasan Xarbi ayaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo isaga oo si anba qaadaya san hore u sheegay ugu horeyna waxay naga xasuusinayaa murugadii maalintaasi arbacada 29-kii bishii October 4 sanadood ka hor maalintaasi oo si aan hore u sheegay dalka ay ka socdeen ama lagu jiray ololihii wacyigelinta ee ku saabsanaa diiwaangelintii xilligaasi Xasan
labadii kun iyo siddeedii waxay ahayd maalin arbaca madow oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo qaaday weerar argagixisa oo gardara kuwaas oo ku cusbaa bulshadeena dhagta oo ay ka maqlaan mooye ruuxantii waxay ahayd wax laga naxo qaraxyadii lala beegsaday xarumaha hay'adda UNDP ee qaramada midoobay safaaradda Itoobiya iyo qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland abaare 19-kii subaxnimo ayay ahayd markii ay magaalada Hargeysa saddex qarax oo daqiiqado u dhaxeeyaan ay mar qura ka yeeraan madaxweynaha Soomaaliland ee waqtigaasi mudan Daahir Riyaale Kaahin oo waqtiga ka bacdi ka hadlay wixii dhacay waa kan
aad iyo aad baan uga xumahay waxaa maanta ka dhacay Soomaaliland waxaan shacabka Soomaaliland u sheegayaa in nabadoodii iyo jiritaanka uu ilaahan dilay waxaan kula talinayaa inay feejignaadaan intaanu kor u qaadaan maxada uga ku dhex jirana ay gudahooga ka baadaan oo ninka soo muwaadin yihiin ciidamada nabadgelyada uu soo ogeysiiyo waxba waxay dareemaan iyo waxba waxay ka shakiyaan ciidamada qaranka iyo kuwa nabadgelyadana waxaan leeyahay in bulxa saacadda laga bilaabo in alla intii laga dhibatayna taasi baanu dalayaa ilaahayna waxaan leenay sabarigii baan naga siiyo qarankana lixi maayo cadowishana uu ka guulaysan doonaa haduu ilaahayna horta taa adigu waa inaagaan ku aragtay balsiyad oon lahayn meelo kalena waa la galay laakiin waa la baari doonaa haduu ilaahayna waxay dhimasho way jiraan xogayntii horta nin xogayntii la ka mid ah oo bannaanka joogay oo gaarigaasa uu ku qarxay iyo nin kale oo xafiiskii iyo laba iyo askar kale kulliisa waxa dhintay maafalaya
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigaasi oo ka hadlayay markuu qaraxu dhacay waqtiga ka bacdi isagoo sibirkaasi ka hadlay shir jiraa in la qabtay
dareer ahaan waxa dhigaysiyaal laga xasuusaa in warbixintaasi ay ahayd daqiiqado yar oo kadib markii qaraxyadu ay dhaceen sida darteedna waa ka madaxweynihii hore ee Soomaaliland xusaya ama tilmaamaya in tirada weli baaris ay socoto oo marka aan la ogeyn tirada guud ee dhimashada qaraxyadaasi hase yeeshee saan hore barnaamijka hordhiciisa ugu sheegay ilaa iyo 24 qof ayay noqdeen dadkii ku dhintay qaraxyadaasi argagixiso ee lala beegsaday shacabka iyo dowladda Soomaaliland ee aan waxba galabsanin iyadoo ay sidaasi ahayd waxaa geesta kale siyaasiyiintii xisbiyada mucaaridka ee xilligaasi ay hoos ka xariiqeen cod midana ku sheegeen in Soomaaliland ay hore u soo jirtay siina jiri doonto dhibaatooyinkaasi iyo turuntoorooyin kale oo hore u soo marayna aanay shacabkan iyo qarankan dhabaha ka duwayn iyo himilada ay dadkan ugu talagaleen inay hawshooda ku sii wataan taasina waxa ay yagleel iyo niyad bir ah oo cusub u gelisay dadkii maatida ahaa ee walaaca ka qabay ama dhibaatada kala kulmay qaraxyadaasi oo ku cusbaa garanayn garan kari waayena ama cabiri kari waayena waxa ay noqonayso waxa ku xiga iyo mustaqbal ahaan sida dalka iyo dadku ay noqonayaan si kastaba ha ahaatee dowladdii iyo xisbiyadii mucaaridka ahaa ee xilligaasi dhammaantood waxay isla wada qaateen in lagaga gudbi karo wadajir haddaba waxaan jeclay gudoomiyihii xisbiga kulmiye xilligaasi axmed maxamed maxamuud silaayo bal inaan dareenkiisa idin qashiyo waxa waxaa madaxweynaha haatan dalka taladiisa haya axmed maxamed maxamuud silaayo xilligaasi ahaa gudoomiye xisbiga mucaaridka ahaa ee kulmiye axmed maxamed maxamuud silaayo kicinaar faysal cali waraabe markana aanu maqashiyo gudoomiye xisbiga mucaaridka oo cid
Yeah.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidin jeneral Faisal Cali Waraabe oo isna dareenkiisa maalintaasii cabirayay waxa dhamaan siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha xukuumadda xilligaasi dhamaantood ay isla garteen ummadana cod mid ah ugu sheegeen in dalkani iyo dadkani aanay wax yeelo ugu filnayn ama dhibaato ku ahayn majarahooda qarannimana aanay ka duwahayn iyo aayahooda ay ka tashadeen saddex baabuur oo lagu qarxiyo goobo muhiima taasi oo shacabkuna ay baraarujin cusub u noqotay iyagoo weliba arrintaasi geesta kalena ay dhalisay in indhaha iyo dhegahaba ay furaan shacabku oo ay iskaashi buuxa la sameeyaan ciidamada iyo hay-adaha dhinaca amniga u xilsaaran maadaama dhacdooyinkanina ay ahaayeen kuwo ku cusub waxa taasi ay keentay in shacab iyo xukuumad iyo xisbiyo mucaarida intuba iskaashi cusub iyo weji cusub oo midnimo qaran lagu tilmaami karo xilligaasi ay arrintiisu bedesho iyadoo weliba xilligaasi kaabiga ay soo hayeen doorashooyin oo olole ku saabsan dhinaca diiwaangelintuna uu socday oo gobollada qaarkood xilligaasi uu soo dhammaaday qaarna markaasi lagu guda jiray.
Cabdulfatax Muuse Jaamac oo ka tirsan hawadeenada isbitaalka guud oo aan wax ka weydiinay jawiga isbitaalka ee maanta oo kale saddex sanno ka hor waa kan isagoo ka hadlaya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maalinta waxaan ku sugnaa isbitaalka hortiisa iyada oo aanan filayn qaraxa intan laakiinse aan argagaxin ugu ahayd waxa aan la yaabay qaraxa istagajoog ahaa ee iska soo daba dhacayay intaaba haddaba in yar kabacdi haddii aan qaraxa marlay anoo yaaban ayaan cusbitaalka hore u galay anoo isla balmalaa xagga sare waxa kasoo dhacayaanba haddaba in yar kabacdi ayaa naloo keenay inaan gacantu go-an tahay oo sidoo kale mana aan sidii safaaradda ayo agtiisa ayay wax kaga dhaceen iminkaas inu xaqiijiyey in qarax dhacay qaraxna hore umaan baran horta wax cajiiba ayay nagu ahayd argagixiso aada u weyn oo qof walba la yaaba ayay ahayd
bal waxaad ka warantaa dhawaayada dadka ee laydiin keenay sideeday ahaayeen bal sawir ka bixi
wallaahi horta qof horta markii arkay inbaa sawir bixin kara sidaan imika dan xasuusta horta dee inaba kugu soo istaagaysa anoo ahaa shaqaalaha cusbitaalka oo markaa kuga cusbaa qaybta practicalka oo aan markaa adeen barnaamijka waxaa nagu ahayd waxaa loola yaabo horena anoo arag waayo qof soo daagla daca ama qof xabad ku taagan baan arki jirnay laakiinse dhaawaca hadda ninka islaa ka bixi horta wallaahi waxay kuu noqonaysaa argagixisa aada u weyn ma maskaxda waxaan la qaadan karin waxa aan la socday ambalaaska waxaan tegay saddexda goobooda hadda laakiin sawira haddaan ka bixiyo dhaawacaasuu ahaa dad haafa dad madaxoogo keliya aad arkayso dad qofka magaasaa usoo jiido kala go-aya dad aduu hilib solmay oo aad kaarga gaxiso ayuu ahaa waxaa kaloo aan aad usii xasuustaa qof aad sugadaysa waa qof caadiya waa qof aad qaadi karayso oo kuu kala go-aya ama adan isku dayi karaynba inaad qaadi karto wallaahi sawirka aad ka bixin karto horta qof arkayay ama qof halkaasunba garan karay laakiin hadal haddaan salaa kaga bixin aad bay kugu adkaanaysaa sawirkaas
adiga cajifta ahaan hawsha aad hayso waxay noqonaysaa maalintii kugu horreysay in laydiin keeno dhaawac tiro badan oo isla markaasi isugu jira qaar dhaawacdu culus yahay iyo kuwa uu fudud yahay maalintaasi adiga dareen ahaan bal ka waran dareenkaaga soo noqoy
wallahi xasanow dareenkayga haddan maalintaa eego horta wax aanan weligay arag maana maskaxdeyda hore aanay usoo gelinay ahayd waxaan dareenkayga maalintaa odhan karaa maalin geeri adag ama qof maalintii ay gu adkayd uma horta ku tilmaami karaa waxaa sidoo kale aan dareenkayga haddii aan ku cabiro maalintaa horta wanga sariiday kolay dakhtarka ama qofka kalkaaliya caafimaad ama neersanba ana horta kolay waxaa looga baahan yahay caloodee geedaba intii ka dambeysay horta wanga sariiday waayo waxaan arkay de waxa meesha yaalo markaan arkay horta way ga baxeen wixii markii hore iyo maxduuntii hore iyo argagixii hore intii dambe sideed waxu qabataa mooye horta maan xasuusanay muxuu ahaayey dareen kale taas ayaa horta igu dhalisay markaan arkay dadku siday ahaayeen iyo dhaawacyadu siday ahaayeen ayaa iga wada saartay وحي محدينها ما وحي أكفكر الله
qarxiyada siistaba jooga ee ka dhacay iskaali 20 October 2018 ee UNDP safaaradda Ethiopia ku leedahay Soomaaliland iyo xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxa rajadooda ka dhigtay hoggaamiyasha iyo siyaasiyiinta caalamka oo aan taasi ka hadlay saraakiil badan oo hoggaamiyasha Afrikaana kuwa qaramada midoobay iyo kuwa reer Yurub Chantal Fraser oo ah kaaliyaha arrimaha Afrika u qaabilsan dalka Mareykanka ayaa maalintaasi ka hadashay
Somaliland and Puntland, and we offer our sympathy and our condolences to the families of the victims of those attacks, claiming responsibility at this point.
waxaanu aad u xambaareynaa ayay tiri falaalkii argagixisada lahaa annagoo ka tacsiyadeenayna eheladii uu dadkoodu waxyeelo ka soo gaaray weerarkaasi Chantal Fraser waxa ay xustay in ilaa iyo haatan aanay haynin ayay tiri cid sheegatay mas-uuliyadda in ay ka dambeeyeen falkaasi hase yeeshee xaqiiqa ahaan marka la eego farta iyo calaamada waxay u muuqdaan weeraradii Al-Qaacida waxaan rumaysanahay ayay tiri in weerarada xaynkal oo kale ahi oo caqli darri ku dhisanay in ay muujinayaan jiritaanka koox xag jir ah oo maxankigiin ah kuwaasi oo ay ka go'an tahay burburinta xasiloonida gobolka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka oo qaabilsan Chantal Fraser waxa kale oo ay sheegtay inaanay dowladdeedu joojin doonin la shaqaynta dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo meelaha kale ee xuquuqda dadka uu ka jiro waxa ay Chantal Fraser ay carabku ku xajisay in muuqaalka weeraradani ay yihiin fartii shabakada Al-Qaacida waxaanay tiri waa khatar daran oo geeskan Afrika ku soo baxaysa haddii aan laga hortegin
taasi waxay ahayd Chantal Fraser oo dareenkeeda ka muujisay maalintii midoobeed ee 29 October 2018 dhinaca kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa qaraxyadaasi ku tilmaamay wax laga heshooday kuwaas oo si ujeedo leh loola deegsaday shacbi aan waxba garabsan iyo shaqaalaha qaramada midoobay oo si hagar la'aan ah dadka ugu adeegay
dhegeystayaal haddaba barnaamijku fariinta ugu dambaysa ee guud ahaan dhegeystayaashiisa u gudbinayo gaar ahaan dadka reer Soomaaliland gudaha dibadda waxay tahay in weli cadowgii maalintaasi iyadoo dalkan iyo dadkani ay hawshooda ku foofeen danahoodana ka tashadeen weerarada argagixiso halkii looga talinayay iyo xarumo kale oo muhiima lala beegsaday ma jirto wax maantana u diidaya in weerara kuwii iyo kuwa ka duwana ay isu diyaariyaan haddaba maadaama tallaabo kasta oo horumara oo aad samaysaaba ay cid ka cadhaysiinayso ama ay abuurayso cadow cusub oo xeelado iyo duruufo kala duwan isku dayaya in uu adeegsado waxa muhiim ah in bulshada Soomaaliland ay foojiga isdheeraa u yeelato xilligan ololaha doorashada lagu jirana ay labanlaabaan ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida qarankan geesta kalena barnaamijku waxa uu idin xasuusinayaa in dhacdooyinkii maalintaasi aanay dabaha ka duwayn qarankan sida ka muuqata waayo 4 sannadood ka hor ayay ahayd mana jirin wax tumaatiya ama dhibaato ah oo ku yimid howlihii qarankan uu astaysay doorashooyinkii sidoodii ayay u dhaceen sideedii ayay nabadgelyada iyo horumarkii dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo guud ahaanba qarankan haykalkiisii dowladnimo uu u shaqaynaya una sii socdaa maantana waxaa barnaamijku idinku dhaafayaa in dhegeystayaal aa wada xasuusnaataan in cadowga Soomaaliland uu hadba shaadh soo huwanayo isla markaana cadowga Soomaaliland uu hadba xeelad isku dayayo inuu adeegsado taasina waxay ina xasuusinaysaa khibradda iyo waayo-aragnimada dadka Soomaaliland iyo dowladooduba ay u leeyihiin in hadba farta wax lagu qorayo ee cadowgu adeegsanayo far ka duwan aynu ka sii ogaano oo aynu markaasi si odorosno ama si dareensanaano meelaha iyo siyaabaha wax u iman karaan guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkii oo ay igala qayb qaateen xasan cabdi maxamed xarbi yuusuf maxamed ismaaciil yuusuf yare iyo anigoo khadar cakula inta ayuu ku dhan yahay barnaamijkan mid lamida intaynu sanadka dambe insha allahu tacaala ku kulmayno